shkuar me 211 vjet burgim, gjithsej 16 persona. Dënimin më të lartë prej 18 vjet burg e mori Mitko Çafkov, ishte ministër I punëve të brendshme. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kryeministra britanike Theresa May do takohet të njëjtën në Bruxelles me lider të Bashkimit Evropian për të diskutuar mundësinë shtyrjes së Brexitit, proces I cili ishte planifikuar të ndodhte më 29 mars të këtij viti. Ollësit e kuptojmë në materialin vijues.
Kryeministra britanike Theresa May do të kthehet sërish të njëjtën në Bruxelles për t'u kërkuar liderëve evropian më shumë kohë, derisa Parlamenti britanik të miratojë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Teksa ka mbetur vetëm edhe disa ditë që Britania të shkëputet nga lidhja disa dekadë me bllokun evropian, kolegët evropian të kryeministrës May janë zemëruar me liderën britanike, duke humbur besimin se ajo do të jetë në gjendje të ratifikojë një marrëveshje për Brexit të rregullt. May ka nisur një letër presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk për t'i kërkuar një shtyrje të këtij procesi deri më 30 qershor. Ky I fundit ka thënë se 27 vende tjera të BE-s mund ta miratojnë këtë kërkesë, ashtu që May të ketë kohë të bindë ligjvënësit britanik të jetë pavendosur. Tusk e ka pranuar se liderët evropian janë duke vuajtur nga ky proces I Brexitit. Ju dëshironi që kjo fazë e procesit të Brexitit të përfundojë dhe un pajtohem, jam me ju në këtë rast, ka thënë May duke fajsuar ligjvënësit që janë duke kundërshtuar planin e saj për Brexit, mirë po edhe ka insistuar se shtyrja deri më 30 qershor nga 29 mars a ishte planifikuar para prakisht të ndodhte Brexiti, e ka kërkuar me keqardhje teje të madhe personale. Ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar dyherë marrëveshjen e kryeministres britanike, derisa një votim I tretë këtë javë është penguar nga kryetari I parlamentit britanik. Megjithatë, Tusk e ka bërë të qartë se Evropa dëshiron që May të tentoj sërish të miratoj marrëveshjen e saj.
In the light of the consultations that I have conducted over the past days, I believe that a short extension will be possible.
Bazuar në disa konsultime, unë besoj se një shtyrje e shkurtër do të jetë e mundshme, mirë po do të jetë kusht për miratimin e marrëveshjes në Parlamentin Britanik, u ka thënë ai gazetarëve. Parlamenti Britanik është bllokuar për muaj të tërë në çështjen rreth Brexitit, pasi ligjvënësit nuk kanë arritur të vendosin si ta zbatojnë referendumin. Ndërkohë që tani edhe vetë votuesit janë shumë të ndarë në pikpamje. Çështja kryesore e diskutimit mbetet kufiri me Irlandën dhe ndikimit që mund të ketë ai në rrafshin ekonomik pas Brexitit. Vendimi për largimin e Britanisë nga BE-a ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vonesat në rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi normalizimin e marrëdhënieve mund të destabilizojnë Ballkanin perëndimor, I cili ende po këndjellet nga luftrat e viteve të 1990, tha në një intervistë për Reuters presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić. Çdo ditë vonesë mund të krijojë kushte në të cilat një shkëndijë mund të ndezë në flak të rajonin. Vendet perëndimore duhet ta dinë këtë, tha Vučić. Për të rifilluar dialogun, Serbia kërkon nga Prishtina të heqë tarifën prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të të kaluar, si kundër përgjigje të asaj që Prishtina e quan fushatë të Serbisë për parandalimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kreu I Këshillit të Ministrave në Bosni e Hercegovinë Denis Zvizdiç njoftoi se nga luftimet në Siri në Bosni janë kthyer 46 persona, prej të cilëve 42 janë të moshës madhore. Sipas tij 24 persona janë ndjekur penalisht nga ana e autoriteteve shtetërore. Megjithatë, ai njoftoi se në zonat e luftës në Siri ende janë edhe 200 persona nga Bosnia. Çështja e kthimit të personave nga rajoni Ballkanit Perëndimor që gjenden në zonat e luftës në Siri po paraqet sfidë për të gjitha shtetet. Në Kosovë ditë më parë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nga zyra e kryeministrit Tramush Radinaj kanë bërë të ditur se janë duke u ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovarë atje, mirë po nuk kanë dhënë përgjigje të saktë nëse ka ndonjë veprim konkret për kthimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre. Në vatrat e luftës në Siri ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Prokurorët holandez thanë se do të akuzojnë për vrasje terroriste të dyshuarin për sulmin në tramvajin e qytetit Utrecht. Nga sulmi që ndodhi të ënën, mbetën të vrarë 3 persona, ndërka që plagosën 5 të tjerë. I dyshuari Gökmen Tanis, që është shtetas turk, pritet të paraqitet para gjykatës të premte, ndërka që prokurorët besojnë se ai ka vepruar i vetëm në këtë sulm. I dyshuari u arrestua disa orë pas sulmit dhe hetuesit në veturën e tij krahas dëshmive të tjera gjetën një letër për të cilën ata thonë se tregon për veprim terrorist. Zelanda e Re do të ndaloj të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkat me shenjë strim pas sulmeve në Christchurch, tha kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Njoftimi vjen disa ditë pasi një sulmuesi armatosur vrau 50 persona në dy xhami në Christchurch. Historia jonë ka ndryshuar, tashmë duhet edhe ligjet tona, ka thënë kryeministra e Zelandës së Re, e cila pret që legjislacioni i ri të fillojë të zbatohet më 11 prill. Ndërkohë një amnisti është pallur për personat që i posedojnë këto armë, ata mund t'i dorëzojnë ato te autoritetet në kombim të një kompenzimi material. Kryeministra e Zelandës së Re tha se kjo skeme kompenzimi do t'i kushtoj vendit 138 milion dollar. Nga disa shpërthime në Kabul të Afganistanit kanë mbetur të vrarë së paku 6 persona dhe 21 të tjerë janë plagosur. Grupi militant i ashtu quajtur Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmet. Dy fëmijë në mesin e të plagosurve, bëri të ditur shefi shërbimit të emergjencës në Kabul Muhammed Asim. Grupi militant Shteti Islamik tha përmes një mesazhi se ushtarët e kalifatit kanë shpërthyer 3 eksploziv afër memorialit shiit dhe se 50 persona kanë humbur jetën gjatë sulmit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përthirrje për publikim të raportit final të këshilltarit special Robert Mueller lidhur me supozimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA. Në disa komente para gazetarëve, Trump ka përsëritur kritikat ndaj këtij hetimi duke cilësuar ekzistencën e këtij procesi shumë qesharake. Komentet e tij kanë ardhur në kohën kur janë rritur spekulimet se Mueller është në përfundim të hetimit të tij. Rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim mes ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve rus, domoshta përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët, ka votuar në mënyrë unanime javën e kaluar një rezolutë obliguese që parashes se secili raport i Muellerit duhet të bëhet publik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cëbolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.